Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Gost današnje emisije je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. On sumira godinu za nama. Objašnjava šta znače strožiji kriterijumi za dodjelu nacionalnih penzija. Govori o strategiji kulturi koja još nije usvojena iako je davno završena. I medijskoj strategiji kojom će, kako se nada, biti lakše uklonjeni reality programi sa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama u narednih sat vremena. Ministre Vukosavljeviću, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu u emisiju.
Događaj godine, ili tačnije rečeno decenije i po, je otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu. Otvorili ste i Srpski kulturni centar u Pekingu. Šta još izdvajate kao važne uspehe Ministarstva kulture u protekle godine?
Ministarstvo kulture i informisanja u tijednoj kalendarskoj godini ima zaista mnogo posla. Neke od tih aktivnosti i rezultati tih aktivnosti su vrlo vidljivi u javnom prostoru i predstavljaju događaje koji su primetni i primećeni na javnoj sceni u Srbiji. Vi ste pravilno zapazili da su dva ključna događaja u tom smislu bili ponovno otvaranje i rekonstruisane zgrade Narodnog muzeja. 15 godina Matični narodni muzej, jedna od ključnih ustanova kulture ove zemlje, nije radila zbog zbira različitih propusta, nehata, nemara, slabosti sistema, nekih objektivnih okolnosti takođe. U svakom slučaju to je bilo predvor jedne, ajde da bez preterivanja kažem, jedne kulturološke polutragedije. Međutim, velikim naporima i ovog ministarstva na prvom mestu, ali i svih drugih subjekata, jer to nije, naravno, ministarstvo nije zidalo i gradilo tamo ništa, ali smo, naravno, u opasti organizacije, finansiranja, nadzora, podsticanja, rešavanja brojnih problema odigrali praktično ključnu ulogu, ali drugi faktori su bili od uticaja. Jednostavno, društvo je smoglo snage i pregnuće u sebi da završi jedan posao, jer, znate, kao i u našim privatnim životima, problemi koji se dugo ne rešavaju prete da postanu trajni. Jednostavno, nestane entuzijazam, nestane volja, situacija se prihvata kao jedna datost negativna i onda, naravno, nastaju problemi. U ovom slučaju mi smo pokazali bolje strane našeg društva, bolje strane kapaciteta poslenika u oblasti kulture, tako da smo mi prezadovoljni tim rezultatom i tim velikim poslom. Kada se na to nadoveži otvaranje rekonstruisane zgrade Muzeja savremene umetnosti, koje je bilo u oktobru prošle godine, na 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda, može se reći da ovo ministarstvo odigralo veoma ključnu ulogu u otvaranju i rešavanju dva goruća problema srpske kulture.
I pored malog budžeta.
Pa jeste, pored malog budžeta ja neprestano to ističem i neću, bez obzira da li se nekome to dopada ili ne, ja moram, moja obaveza, mislim, obaveza svakog ministra kulture, da dok se ta situacija drastično ne popravi, da ukazujem na to redovno, da ovo društvo mora da odvaja više za kulturu. Naravno, kad je reč o kulturi koja je na sveobuhvatnoj oblasti, koja prožima svaki delić društva direktno ili indirektno, bilo bi neprecizno reći da je novac jedini ključni faktor za njen napredak ili održavanje ili razvoj, ali novac i jeste jedan od glavnih faktora za stvaranje preduslova za razvoj kulturnog života u jednom društvu, u jednoj državi. Tako da, ja i dalje smatram da kultura, ona nije pastorče, bilo bi prejako da to kažem, pastorče budžeta i pastorče vlasti, ali u svakom slučaju oblast, mi moramo da se naviknemo kao društvo. Nije to posljedica ovog društvenog trenutka, to traje dugo već. Naravno, i druge oblasti su bitne, i poljoprivreda, i privreda, i zdravstvo, i pravosuđe, prosveta naročito i tako dalje. Svaka oblast ima svoj značaj. Međutim, kultura je, mislim da sam uočio fenomen zašto možda izostaje veće ulaganje u kulturu od strane političara, i to je već tako nekoliko decenija. Možda zbog toga što rezultati u oblasti kulture ne daju brze i efektne, kako bih rekao, reflekse na društvenoj sceni. Osim, naravno, kada je slučaj sa Narodnim muzejem u pitanju ili sa Muzejem savremene umetnosti, drugi procesi, druga ulaganja u kulturu su dugački procesi. I oni su teško merljivi standardnim aršinima jednog društva. To nije otvaranje novih fabrika, nije zapošljavanje, nije niz stimulativnih poreskih stopa ili neki drugi aspekt. Jednostavno, ono što se ulaže u kulturu daje svoje temeljne i duboke rezultate u dužem vremenskom periodu. Prema tome, bez obzira na vlast, na koalicione kapacitete, na rezultate našeg političkog života, kultura bi trebala da bude od neupitnog značaja za čitavo društvo. S tim u vezi, dakle, da malo opširnije odgovaram na vaše pitanje, u 2018. godine ovo ministarstvo je podstaklo veoma značajan princip decentralizacije kulturne politike, na prvom mestu kroz projekat Gradovi u fokusu, gde smo nizu lokalnih samouprava pružili pomoć za obnovu i rekonstrukciju što biblioteka ili opremanje i biblioteka, i muzeja, i arhiva, i zgrada pozorišta, i za ojačavanje kroz redovne konkurse ministarstva različitih manifestacija, nekih tradicionalnih i starih, kao što su Mokranjčevi dani u Negotinu, na primjer samo, ali i nekih novih.
A sa čime niste zadovoljni, izvinite što vas prekidam, sada smo govorili o uspjesima, da li ministarstvo u nekim segmentima moglo bolje? I u kojim?
Svakako da je moglo. Nama je teško da budemo sudije svojih postupaka, ali mislim da je uvek može i moglo je bolje. Ono što mislim da je bez sumnje moglo bolje, nije to samo da od nas zavisi, jeste jedna usporena zakonodavna aktivnost ovog ministarstva. Na čekanju su, tako da kažem, i strategija kulturnog razvoja, koja je veoma bitan, ključni dokument za koncipiranje jedne kulturne politike. Ovo ministarstvo tu se radi sa brojnim našim stručnicima uradilo nacrt strategije. Ona je prošla kroz složeni sistem javne rasprave i dobijanje saglasnosti svih resornih ministarstava, odnosno nekih više, nekih manje, da li sva saglasnost je dobijena. Upravo za javnu politiku i svi drugi faktori koji se bave strateškim dokumentima su dali pozitivno mišljenje i sada ta strategija je na čekanju. Mi naravno snažno insistiramo da se ona što pre nađe pred vladom i da posle bude u Narodnoj skupštini. Mi nikada nismo imali kao država strategiju kulturne politike ili kulturnog razvoja.
Kako očekujete da će se naći u skupštini?
Ja sad više ne mogu da se bavim prognozama, očekivao sam da to bude, da će to biti sigurno urađeno tokom ove godine, ali opečen tim iskustvom, da tako malo šaljivo kažem, mogu da izjavim samo da će ovo ministarstvo snažno da insistira da strategija kulturnog razvoja bude usvojena, jer bez te strategije jednostavno društvo zavisi od trenutne promene političkog raspoloženja, od slabosti ili vrlina nekog pojedinog ministra, od njegovih interesovanja za pojedinu oblast. Znate, ministri mogu da budu i direktno iz oblasti kulture ili glumci ili pisci, takvih slučajeva je bilo, ili nekog ili drugog zanimanja koje pokriva širi pojam kulture, ali to ne sme, takva neka, neki lični afiniteti ne smiju da utiču na jednu zacrtanu, dugoročnu, desetogodišnju kulturnu politiku. Veliki broj zemalja u Evropi, ne samo u Evropi, u Kini, u Rusiji i tako dalje, ima svoje strategije i jednostavno strategija, ono što je strategija za kulturu, to je otprilike ono što je ustav za jednu zemlju. Ustav opredeljuje kakav je tip društva u pitanju, koji su njegovi prioriteti osnovni, koje su osnovne oblasti zaštite, onda kasnije zakoni.
Ali ko koči, čuli smo dosta o strategiji, bila je javna rasprava, kao što ste rekli, pravili smo i puno emisija, javnost je upoznata sa strategijom. Ko koči donošenje strategije?
Ja ovom prilikom ne mogu prstom da pokažem i da kažem koči taj pojedinac ili neka grupacija. Međutim, pretpostavljam da u nekim, znate, kada god, ne samo u oblasti kulture, nego i u drugim oblastima, kada postoji snažan pokušaj kodifikacije, uvođenja reda, ustanovljavanja principa, postoje grupe i pojedinci kojima takva stvar ne odgovara. Zato što u ovom slučaju ne bih sasvim isključio, ne kažem da je to na sceni, ali ne bih isključio i neke ideološke motive. Mi se u uvodnom delu strategije bavimo definisanjem dimenzija složenih transistorijskih i dijahronijskih dimenzija srpske kulture. Šta je to kad mi danas izgovorimo sintagmu srpska kultura, šta to zapravo znači, na šta se ona odnosi, koji period obuhvata, koji su bitni elementi njenog kulturnog jezgra i tako dalje. Osim toga, u strategiji, pogotovo u tom uvodnom delu za koji mislim da je slutim zapravo, ajde precizno govorim, slutim da može nekome da bude sporan, govorimo i o pojmu koji se zove kulturni prostor. Mi naime smatramo da to ne važi za srpski narod, samo važi za sve narode, svugde, na celom svetu. Kulturni prostori nadilaze političke prostore naroda. Politički prostori nekog naroda ili društva su uokvireni granicama tog društva ili te zemlje koje su međunarodno priznate, koje su određene ustavom i tako dalje, i to se zove politički prostor na kome vladaju zakoni tog društva. Ali kulturni prostori zbog različitih komplikovanih istorijskih razloga prelaze preko političkih granica koje egzistiraju, dakle zajednički postoje sa kulturnim prostorima drugih naroda, prožimaju se, međusobno primaju i daju uticaje. Prema tome, kulturni prostor srpskog naroda nije omeđen samo trenutnim granicama države Srbije.
Ali šta vama kažu? Vi ste ministar.
Meni ne kažu ništa. Meni ne kažu ništa, osim što pojedinci u nekim delovima svojih medijskih istupanja, to nisu pojedinci iz vlade, da ne budem pogrešno shvaćen, u tako sa neke javne scene, pojedinci, jedan vrlo mali broj, vrlo jasno ideološki napada osnovne principe te strategije, jer postoji u dubokom temelju našeg društva, postoji jedan antagonizam, postoji jedna suprotnost, jedna dihotomija, kako bih to možda mogao da nazovem, o tome da je svaka upotreba ili pokušaj definisanja srpskih interesa, naravno Srbija nije samo država srpskog naroda, ovde žive i nacionalne manjine i etničke grupe, i drugi narodi, ali ovo matična država srpskog naroda, da svaki pokušaj definisanja vitalnih, suštinskih interesa srpskog naroda iz različitih ideoloških predrasuda koje su posljedice nekih starijih vremena ili nekih ubeđenja drugačijih, jednostavno izaziva suprotstavljanje ili neku vrstu opstrukcije.
Ali šta kažu ljudi iz vlade? Vi kažete šta vam kažu ljudi sa strane? Šta oni kažu? Šta je razlog?
Nema konkretnog razloga, navodno, jednostavno gužva je, ima mnogo propisa.
Ima važnih stvari.
Pa ne bih se ja složio, meni nisu rekli da ima važnih stvari, bi se ja suprotstavio takvom stanovištu, budući da smatram da dok sam na čelu ovog resora, pa i pre toga i posle toga, da je kultura jedna od najvažnijih stvari ovog društva, to je moje veoma duboko lično uverenje, tako da ne dobijam taj odgovor, već jednostavno jeste, vlada ima veliku aktivnost, dosta stvari se dešava, tako da ja do daljeg ne želim da verujem da su u pitanju neke suštinske ideološke prepreke, već jednostavno jedna zagušena sistema, ali ovo ministarstvo će čvrsto insistirati na usvajanju medijske strategije, ovo je strategija kulturnog razvoja.
Gost Kluba 2 u četvrtak 3. januara u 13 sati novi direktor Narodnog pozorišta, rediteljka Ivana Vujić. Sa njom razgovara naša novinarka Aleksandra Glovacki.
Kao tri prioriteta izdvojili ste otvaranje Muzeja savremene umetnosti, Narodnog muzeja i koncertne dvorane. Prva dva ste ostvarili. Kada možemo očekivati izgradnju dugo očekivane i najavljivane koncertne dvorane ili Beogradske filharmonije, neko je tako naziva?
Reč je o nacionalnoj koncertnoj dvorani, bez ikakve sumnje. Dakle, očekujem da će u narednoj godini, 2019. biti raspisan međunarodni projekat za rešenje, za arhitektonsko rešenje, i da bi onda gradnja, ukoliko taj projekat bude uspešno obavljen, a verujem da hoće, mogla da krene 2020. godine. Srbija je praktično, nažalost, to je li praksa pokazuje, gradi koncertne dvorane namenskog tipa jednom u 100 godina, otprilike. I to je veoma tužna činjenica. Jedina koncertna dvorana koju mi imamo, koja je namenjena praktično baš tome, izvođenje umetničke muzike i srodne muzike, je zgrada Kolačeve zadužbine. Ona je 30. godina prošlog veka otvorena za javnost. Nacionalna koncertna dvorana je zadatak ove generacije. Dakle, ovo što smo mi uspjeli nedavno da uradimo, a to su dva muzeja, govorimo o tim uočljivim projektima, jesu zapravo obnavljanje i rekonstrukcija postojećih stvari. Ali recimo završetak izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici, koja se očekuje krajem sljedeće 2019. godine, možda najdalje februar-mart 2020. U tim građevinskim poslovima treba biti oprezan sa rokovima, ali to je sigurno za godinu dana, plus minus. To će biti i kapitalni projekat kulturološki i naravno nacionalna koncertna dvorana jeste zadatak jedne generacije da novim konkretnim velikim projektom obogati kulturnu ponudu i sadržaj u Srbiji.
Događaj koji će ostati upamćen protekle godine u 2018. godine je i pobuna drame Narodnog pozorišta u Beogradu protiv upravnika Dejana Savića, ali i protiv loših uslova za rad. Kako je moguće da samo 50 metara preko puta Nacionalnog muzeja o kome smo govorili u superlativu postoji institucija koja je stara 150 godina, a da je u tako lošim uslovima? Citiraću glumce, pacovi nam jedu kostime.
Dobro, ajde, sad ću ja malo da se našalim. Naši glumci po prirodi svoje jeli, emotivne, profesionalne i druge jeli, strukture su ponekad skloni da daju ocene koje mogu da zvuče jeli, tako užasavajuće, ali nije naravno takva situacija da baš pacovi jedu kostime. To zgrada Narodnog pozorišta uopšte nije u lošem stanju. Ona nije u odličnom stanju, niti u stanju sa kojim sam ja zadovoljan. Ne samo ja, nego naravno i zaposleni u toj zgradi i drugi poslanici u oblasti kultura. Ta situacija nije tragična. Rekonstrukcija Narodnog pozorišta je bilo nekoliko, sada je završena fasada. Mislim da će u sljedećoj godini biti rešeni neki energetski projekti koji se tiču grejanja savremenijeg i tako dalje. Prema tome, radi se na tome. Svako ko je bio u prilici da poseti Narodno pozorište, mogao je da se uveri da to nije tako. Naravno, postoje ono što se vidi i postoje ono što se ne vidi. Bez sumnje je tačno da neki kapaciteti za rad, za smeštaj kostima, za garderobe, na primjer, u pitanju, treba osavremenjivati, ali situacija nije dramatična do te mere. Ta izjava koju ste citirali je vjerojatno bila posljedica jedne tako malo jeli, dramatično napete, jedne emotivno napete situacije, pa se tako poseži za slikovitim ocenama koje neko bi mogao da stekne utisak da kad uđe u Narodno pozorište okolo idu pacovi, Bože me oprosti, i jedu kostim. Ili oblače kostime, se našali malo. Nije to taj slučaj, ali u svakom slučaju Narodno pozorište u Beogradu jeste predmet naše brige, predmet je neprestanog ulaganja države. E sad, vidjet ćemo, to ulaganje je primetno i vidljivo, ali tu imaš dosta posla.
Da li možda najaviti nešto u ovoj 2019. godini za Narodno pozorište? Da li će se izdvojiti dodatno?
Pa i ove godine, naredne godine kao i ove, na budžet Narodnog pozorišta, koji uključuje i budžet za programsku aktivnost i budžet za redovne troškove, će biti preko milijardu dinara. To je veliko izdvajanje. Mi smatramo da u Narodnom pozorištu ima više od 650 zaposlenih, plus nekih ljudi na honorarima, na nekim ugovorima i tako dalje. To je veliki složen sistem sa operom, dramom i baletom, sa administracijom, i tu postoje naravno potencijali da se neke stvari malo racionalizuju, da se pristupi nekim dubljim uvidima, i to tome se pristupa. Očekujem da posle ove krize koja je prošla, rešenja su bila isključivo u interesu Narodnog pozorišta, nisu bila u interesu nekih partikularizama individualnih ili grupnih. Ja mislim da u svoju 151. godinu Narodno pozorište ulazi sa dobrom energijom, sa novim optimizmom, sa novim elanom, na njima je u većoj meri da stvaraju kvalitetan umetnički program, a na državi je da stvara što i čini koliko može, može i bolje i činit će bolje materijalne preduslove da naša institucija kulture tog ranga i značaja bude ono što treba da bude.
Da se vratimo dobrim vestima koje nam upravo stiže iz Ministarstva kulture. Nacionalne nagrade zaslužnim umetnicima posle pauze od 6 godina ponovo će biti dodeljivane. Ko će biti u komisiji za popularno nazvane nacionalne penzije?
Ovoga puta ne mogu da vam kažem personalno imena i prezimena, budući da mi nismo odredili članove komisije, ali nastojaćemo da sve one nedoumice ili možda polovična rešenja i kriterijumi koji su bili primenjivani u prethodnom periodu ovoga puta ne budu prisutni. Do 2013. godine, kada je praktično obustavljena dodela tih nacionalnih priznanja, javnost je različito reagovala na izbor komisija koje su o tom odlučivale. Bilo je tu i potpuno nespornih stvari, ali bilo je stvari koje su izazivale debatu, ako izvesne nedoumice. Mislimo da je javnost ponekad s pravom reagovala na neka imena. Mislim da su kriterijumi bili relativno fleksibilni, odnosno fleksibilni nego što to okolnosti nalažu. Mi ćemo nastojati da kroz jedno preciziranje kriterijuma i kroz odabir onoga najboljeg u pogledu ugleda i reputacije zapravo što ovo društvo ima bude zastupljeno u tim komisijama. Rezultati toga će se vidjeti, nacionalna priznanja treba da postoje, ali ta nacionalna priznanja bi trebalo da budu izraz skoro nesporne, opšte zamišljene volje građana ovog društva. Ono što sam ja zapazio, ne samo ja kad kažem, mislim, moje kolege u ministarstvu, na sebe lično, to je da bi trebalo da kroz te kriterijume i kroz rad i pristup rada te komisije buduće budu uzeti u obzir druge oblasti kulture. Kultura nisu samo prikazivačke umetnosti, to nije samo muzika. Pa mislim da u srpskoj kulturi veliku ulogu igraju bibliotekari, igraju ljudi iz arhiva, iz muzeja, igraju brojni poslanici iz kulturnog nasljeđa, izuzetno značajna oblast, ali ljudi koji su iz tih oblasti koje sam pomenuo u većem ili u najvećem broju slučajeva nisu poznati široj javnosti, te njihov izbor eventualni može da izazove nedoumice i kontroverze. Ali u svakom slučaju duboki smisao nacionalnih priznanja nije da to budu ljudi koji su najpopularniji, već oni koji su svojim radom tokom čitave karijere, ovog puta će cenzus biti smanjen, znači neće biti kao do sada uslov da ostvarena životna ova penzija, nego će biti pomereno nešto niže, na minimum 60 godina života. Dakle, oni koji su tokom čitave svoje karijere davali nesvakidašnje iznad prosečni doprinos onoj oblasti kulture u kojoj postoju. Prema tome, želimo zaista da svaku u oblasti kulture ko radi u Srbiji, čiji su rezultati poznati u toj njegovoj oblasti, budu potencijalni kandidati za nacionalno priznanje.
Zbog čega se čekalo 6 godina čak na ponovno vraćanje nacionalnih penzija? Vi govorite o strožim kriterijumima, međutim
moram... Preciznim.
Preciznim, ali ono što kažu ljudi iz umetničkih udruženja jeste da su kriterijumi i ranije postojali, ali da se politika, tako da kažem, umešala svoje prste i da su tada neki narodni pevači koji nisu zaslužili dobili. S tim u vezi pitanje je kako se odupreti tim pritiscima?
Verujem da su takve ocene u jednom delu tačne, uvek kada se takva priznanja, ne samo takva, nego i sportska i druga, i nije bitno na koja priznanja sada mislimo, dodeljuju, postoje različiti uplivi, lobby grupe, različiti interesi. Znate, ne postoji univerzalni lek protiv toga, ali zdrav razum, suverenitet i lični integritet članova komisije je ono što i kriterijumi, naravno, koji su jasni i prepoznatljivi i mogu da budu opšte prihvaćeni, su najbolja odbrana od toga. Nema tog društva od dodele, sad malo da se našalimo, od dodele Oscara za filmsku umetnost, pa preko raznih Grammy, Tony ili bilo kojih nagrada koje se dodeljuju u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, sigurno da postoje uvek lobby, pa i Nobelovu nagradu, naravno. Uvek postoje lobby grupa, uvek postoje različite pritisci i kalkulacije, tako da mi ne možemo da očekujemo da Srbija ima imunitet u odnosu na takve fenomene, ali ono što možemo, kažem, to su jasni kriterijumi, to je visok ugled članova komisije.
Ali čega se čekalo 6 godina?
Pa ja mogu da govorim o delu mandata u kome sam ja bio zadužen za te stvari, na čelu ministarstva, znači to nije onda 6, nego je 2 godine. Mi smo već pre godinu dana počeli da organizujemo sastanke, da pravimo analize, da sprovodimo neku vrstu javne rasprave, gde smo analizirali okolnosti koje su dovele do toga. Verujem da bude dan precizan odgovor na vaše pitanje, verujem da se radi o tome da su negativne reakcije javnosti kada je reč o delu tih laureata, odnosno nosilaca nacionalnih priznanja, izazvale oprez i bojazan kod donosioca odluka da će nastavak takve jedne malo nekodifikovane jeli prakse dovesti do neke političke ili javne štete. Pa jednostavno to, ona nisu ukinuta, ta priznanja, samo suspendovana, odnosno nisu dodeljivana. U ovom trenutku, sa nekadašnjih od pre 5-6 godina, 500 korisnika, u ovom trenutku ih ima 306. Nažalost, život čini svoje, ljudi odlaze prirodnim putem i mislim da ta priznanja ne bi trebalo dodeljivati inflatorno, jer jasno je da velikih, iznadprosečnih, višedecenijskih doprinosa u oblasti kulture nema toliko da svake godine može da bude 15, 20, 30 laureata, odnosno nosilaca.
Koliko će ih biti ove godine,
znate? Pa teško je to reći. Pa znate kako, teško je, ja ne bih želio sad dajem prognoze, ali mislim da je to 3 do 5 ono što jedno društvo može da prihvati, ne govorimo o finansijskom delu, nego o onom delu gde se zaista, znači, svaka inflatornost zapravo obezvređuje neki smisao i kada je reč o samom novcu, inflacija ruši njegovu vrednost, a i kada je reč o bilo kojoj vrsti priznanja, jedan tako, kako bih rekao, pristup u kome se to dodeljuje bez nekog numeričkog cenzusa.
Koliko će biti iznos ili dalje? 50.000.
Bilo je 45, sad je povećano na 50.
Ali zaslužni sportisti po istom principu primaju nagradu od države u vrednosti od oko 1000 eura. Da li znači, a umetnici sami ste rekli 50, odnosno 45 su dobili, znači li da je državi sport bitniji od kulture?
Znate kako, nisu to iste oblasti koje mogu direktno da se samere ili porede. Drugačiji principi vladaju u oblasti sporta. Evo jedan princip koji bi bio ilustrativan prema našim propisima, mislim takvi su propisi u mnogim drugim zemljama. Naprimjer, nosioci olimpijske medalje na nekom takmičenju mogu dobiju priznanje koje je finansijsku, jeli tu stimulaciju koja traje čitavog života. Ali to mogu da ostvare i mladići i devojke koji imaju 20 ili 22 godine, znači na samom početku svog životnog veka i svoje karijere, sticajem svog okolnosti, talenta, pregnuća i neke druge stvari, oni mogu da kao sasvim mladi ljudi dobiju trajna finansijska priznanja, jer je sport jednostavno takav. Ovde u oblasti kulture je stvar pomerena na sasvim drugu stranu, tako da će jedan od preduslova biti minimum 60 godina života, kroz koje vreme se pruža prilika da neupitnost kvaliteta doprinosa bude ocenjivana. Jer sportske manifestacije, kao što su svetska prvenstva i olimpijade, su događaji koji traju u ograničenom vremenskom periodu, tada se postižu vrhunski rezultati, to nije za poređenje.
Ali kada mlad reditelj dođe sa nagradom iz sveta, da li država treba da mu da neki novac?
Pa veliko je pitanje o kakvoj se nagradi radi, znate, jednostavno kopiranje, ako je neko dobio nagradu negde tamo, da treba dobio automatski nagradu i ovde, nisam siguran da je princip koji bi bio opšte prihvaćen. Naravno, uvek postoji izuzeci. Ovo društvo treba dodeljuje svoje nagrade i svoja priznanja u skladu sa svojim kriterijumima, a u tim kriterijumima, bez sumnje, u te kriterijume spada i međunarodna referentnost umetnika i priznanja koje dobiju na međunarodnoj sceni. Ali to ne može biti jedini kriterijum.
Ono što čujemo od mladih umetnika, a mi novinari smo u svakodnevnom razgovoru sa njima, jeste da im smeta što država, odnosno Ministarstvo kulture, ne stoji više iza svojih umetnika. Oni porede druge zemlje i kažu da su, recimo, u slikarstvu vodeći slikari svetski postali to ne samo zato što su talentovani, već zato što je država stala iza njih. Da li možemo to da očekujemo?
Ja osporavam tu tvrdnju. Ja sam imao dosta sastanaka ranije sa predstavnicima nezavisne kulturne scene, to je organizacija, i sa naravno pojedincima, brojnim i tako dalje. Jednostavno, umetnost, u ovom slučaju slikarstvo, jer sada ste mi postavili takvo pitanje, ne može da zavisi u najvećoj meri od pomoći države. Jednostavno, prvo ne možemo govoriti sasvim precizno, ja isto tu imam jednu uzdržanost o tržištu umetničkih vrednosti ili o tržištu umetnosti, mada tu postoje sad pojmovi još iz vremena Margaret Thatcher, kreativne industrije, pa onda osporavanje može li kreativnost biti predmet neke industrije, nešto donosi novac, da li uopšte kultura može biti industrija. Mislim da je istina negde na sredini. Država ima svoje konkurse za otkup, ali mladi umetnici koji su se zbog svog talenta i hrabrosti opredelili da se okušaju u polju stvaralaštva tog tipa, pa i bilo kog drugog tipa, znaju, morali bi da znaju, a verujem i da znaju, barem najveći broj onih koji ja poznajem to znaju, da su ušli u jednu veoma nezgodnu životnu i umetničku utakmicu, gde je konkurencija velika, gde su kriterijumi za kvalitet u jednom relativno izlomljenom estetskom duhu savremenog sveta sporni, menjaju se. Država, upravo suprotno od toga što tvrde vaši izvori i sagovornici, naravno, ako izuzmemo veoma, veoma, veoma bogate države, njih je svega nekoliko, najveći broj drugih država, poput Srbije, možemo sad navesti Bugarsku ili Grčku ili, nije bitno, Slovačku ili Irsku ili neku drugu zemlju vanevropsku, nema bitno drugačije kriterijume, niti umetnici mogu očekivati da i država izdržava i da stabilnim, neprestanim otkupom omogućava njima jedan, kako bih rekao, materijalni preduslov za jedan pristojan ili veoma pristojan život. Komplikovano je to pitanje, država čini mi se u našim, uvek može bolje i više, a to zavisi od budžeta za kulturu.
Ne bih izdržavali, recimo, da im platim, nekad ti mladi umetnici nemaju ni za kartu, niti mogu da konkurišu na neka svetska takmičenja.
Nekad ne, međutim, ovo ministarstvo ima takozvani, jeli, konkurs, takozvanu mobilnost umetnika, gde umetnici koji ostvare pravo ili su pozvani da gostuju u nekoj izložbi ili manifestaciji, ovde dobijaju od nas troškove materijalne za putovanje i smeštaj. Prema tome, situacija nije tako crna. Ona zapravo uopšte nije crna. Naravno, vraćam se na ono sa samog početka ovog razgovora da država mora više da ulaže u kulturu. Kada budžet za kulturu bude veći, a mora da bude veći od ovoga, onda će i ti uslovi biti nešto...
Kada će to biti?
Pa, znate kako, mislim da to nije tačka u vremenu u kojoj će nešto biti. Jednostavno, mora da postoji kada se država opredeljuje za raspod distribuciju sredstava iz budžeta, da mora da postoji opšti konsenzus i stranaka i prednarodnih poslanika i drugih, da shvate da kultura nije nešto se poslednje rešava.
Ali svi političari javno iznose da im je kultura bitna,
pa,
u svojim govorima.
Zato što to lepo zvuči. Ali to koliko im je bitna vidi se kroz realni život. Ministarstvo kulture za sledeću godinu u projekciji budžeta dobilo nešto više sredstava nego za ovu 2018. godinu, za neke 380 miliona dinara. To nije loše, ali to je svega manje od 3 miliona evra za čitavu kulturu u Srbiji. Mi nismo zadovoljni tim, ali pretpostavljamo i dobili smo uveravanja da je to ono što je saobrazno finansijskim mogućnostima države. U 2018. dobili smo nešto više sredstava nego u 2017. Tako da mi napredujemo u tom smislu jednim puževim hodom, da tako kažem, ali nismo još blizu onoga što je UNESCO preporučuje kao minimum za održivost kulturnog razvoja, to je 1% od bruto društvenog proizvoda, odnosno iz budžeta. Mi jednostavno nećemo prestati da insistiramo na tome. Naravno, ne verujem da postoji zavera protiv kulture, ali jednostavno, znate, postoje mnoge druge akutne potrebe, ali ono što Ministarstvo kulture mora da radi, to je da neprestano podseća i vrši pritisak, u ovom slučaju reći o pritisku jednom, da ta svest oko izdvajanja za kulturu jednostavno mora biti opšte prisutna i da ni pod kakvim uslovima ne zavisi od političke opredeljenosti, niti da se koristi samo u izbornim kampanjama ili nekim prigodnim prilikama da se govori da je kultura...
Kao što se to obično radi.
Kao što se obično radi. Jednostavno to, da li je nekome kultura, odnosno izdvajanje za kulturu bitno, vidjet će se ili se mora vidjeti kada se pravi budžet.
Tonight you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart.
Iako ste otvorili dva muzeja, u široj javnosti ste postali poznati, interesantno je, tek posle izjave o reality programima i vaše želji da se oni sklone, tako da kažem, sa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Može li Ministarstvo kulture da nagradi, ako već ne može da zabrani reality programe, da li može da nagradi medije i dodatno ih motiviše koji prate kulturu?
Pa da ih nagrade osim nekim protokolarnim priznanjem ne može, ali u svakom slučaju mi zaista uvažavamo i iskazujemo priznanje i počast onim medijima koji imaju naglašenu kulturnu rubriku i kulturne aktivnosti. Nažalost, takvih medija nema mnogo. Evo, koristim ovu priliku da pohvalim Radio Beograd kao medijsku ili ustanovu koja ima dosta elemenata kvalitetnog kulturnog programa, za razliku od najvećeg broja drugih, kada je reč o televizijama sa nacionalnom frekvencijom, bez obzira što je jedan od bitnijih kriterijuma za dodelu nacionalne frekvencije upravo i proizvodnja kulturnog programa, to u velikom broju slučajeva izostaje. Vi ste pomenuli jedan događaj, odnosno to nije bilo prvi put, neće biti ni poslednji, da ovo ministarstvo i ja lično ukazujemo na veliku opasnost i nedopuštenost pristupa u kome se na televizijama, naglašavam, sa nacionalnom frekvencijom, gdje se nacionalne frekvencije dobiju u skladu sa nekim uslovima, mogu emitovati oni programi koji sadrže visok nivo skarednih sadržaja, prostakluka, psovki, vulgarnosti. Jednostavno, taj element da je država prisutna kroz davanje koncesije na nacionalnu frekvenciju za nas bitan element za razlučivanje jednog od drugog. Mi smo imali prilike da proučimo praksu, ajde da kažem, u zemljama Evropske unije, na primjer, gdje takav slučaj ne postoji. Programi različitih sadržaja, pa uključujući eksplicitno pornografske programe, se nalaze u ponudi kablovskih operatera i u nekim paketima programskim, tako da ljudi mogu da se pretplate, da, naravno, to se emituje određeno vreme i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ovde nije reč samo o pukom formalnom nazivu, da sad je to nama palo svima, cijeloj javnosti, pada u oči naziv, pa to povezujemo sa takozvanim reality programima. Ali sutra ti programi mogu da se ne zovu tako, nego da se zovu science fiction programi, pa da se emituju isti sadržaj. Znači, spornost sadržaja ne proizlazi iz naslova neke emisije ili od generičkog naziva za ti programa, već smo mi protiv svake vrste skarednih sadržaja u bilo koji vrsti programa onih televizija koji imaju nacionalnu frekvenciju. Prema tome, mi nećemo da se zaustavimo u borbi protiv tog fenomena, Ja sam
Kako ćete se boriti?
Pa evo sad je usvojena juče usvojeni nacrt, predat je nacrt medijske strategije, sad sledi javna rasprava.
Šta piše verujem, o medijskoj strategiji o realitiju?
Pa znate šta, ne piše ništa eksplicitno o tome, ali naravno nakon medijske svaka strategija, pa i medijska strategija sadrži zbir načela. Iz medijske strategije treba da proisteknu izmene ili dopune postojećih medijskih zakona ili donošenje nekih novih medijskih zakona. Upravo u tom prostoru mi vidimo mogućnost kao ministarstvo damo neke predloge koji će precizirati nadležnosti, koji će precizirati šta može, a šta ne može, kome i pod kojim uslovima. Da bi vašim slušalcima stvar bila kada je reč o nacionalnoj frekvenciji, to stalno moram da naglašavam, nešto jasnije. Ja sam nedavno jednu stvar uporedio s tim, slikovito i pojednostavljeno, nije to sasvim isto, naravno, ali slušalci će razumeti. Ako sad vi i ja imamo neki posao u opštini svoj ili u sudu, mi ne možemo tamo da uđemo u kupaćem kostimu ili u kratkim pantalonama i bosi. Iako takvi možemo da se šetamo ulicom i da sednemo u neki kafić ili da prošetamo, verovatno to ne bi izazvalo pažnju organa reda, čovjek ima pravo da ide oskudno odeven do neke granice, recimo kada su vrućine ili slično, ali takvi ne možemo da uđemo u opštinu ili sud. Zašto? Zato što u opštini i sudu stanuje država i država smatra da zbog poštovanja organa države, to je jedan način, čovjek može poštovati državu i da bez odeće uđe u neki državni organ, ali jednostavno standardi moralni, etički jednog društva u datom trenutku smatraju da to minimum nekog poštovanja i kroz odevanje, naravno i kroz ponašanje i kroz način govora, mi ne možemo da psujemo službenike
uopšte. Ali imali ste problema i zbog te vaše izjave. Deo javnosti je mislio da ćete pre vi da odete sa mesta ministra nego što će realiti otići sa
proračuna. Ja lično nisam imao nikakav problem, moram da vam kažem. Nisam
ali
doživio kao
u
problem,
medijima
su
vas napadali.
Znate, problem je meni što neko ne razume o čemu se tu radi. Ja nemam nikakav problem. Zašto i kako dolazi od tih oprečnih tumačenja. To je uglavnom bila nasuprot ovome što, o čemu je ministarstvo govorilo, bila je suprotstavna logika, pa imate daljinski upravljač. Pa znate kako, imate daljinski upravljač, ali to je pojednostavljeno tumačenje. Dakle, država će ili imati kriterijum, kao što ih ima uglavnom, za sadržaje programa koji dobiju na televiziji, koji dobiju nacionalnu frekvenciju, ili će reći to je nebitno. Ja ne verujem da može da dođe do zvaničnog stava da je to nebitno. Prema tome, odgovor da je daljinski glavni sudija nije dobar odgovor, jer to bi bilo kao da sad mi vidimo da se nešto loše dešava na ulici, pa onda okrenemo glavu ili kažemo neka neko drugi se pozabavi time, ja ću to gledam zabavnije sadržaje. Opet pojednostavljujem. Ali reč je o jednom fenomenu koji nije tipičan samo za naše društvo. Jednostavno, mi smatramo da se za osnovne principe etičnosti i moralnih shvatanja jednog društva u datom istorijskom trenutku moraju zalagati i Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete i tako dalje. Ono što mene za nijansu, ne previše, ali za nijansu više brine, ne to kakvi su komentari bili iz sfere politike, već jedno, za mene, relativno zabrinjavajuće ćutanje iz pravca ustanova kulture. Naravno, niko nije dužan da staje s nama rame uz rame kada su poslovi ministarstva u pitanju, ali dobili smo veoma veliku podršku od velikog broja građana iz čitave Srbije, kroz mailove, telefonske pozive i na druge načine i tako dalje. Međutim, tako da je raspoloženje javnog mnjenja s tim u vezi mnogo bolje nego što se to predstavlja, kao da je to refleks našeg društva, ti reality programi i drugi slični programi, i da je to slika Srbije. Ja tvrdim, to nije slika Srbije. U Srbiji najveći broj ljudi su pristojni ljudi koji znaju za red i u svom domu i na radnom mestu i u školi i u porodici. A zašto dolazi do ovoga priče za neku drugu emisiju i zahteva posebnu temu? Ali recimo ustanove kulture su bile skoro neme, valjda se ljudi možda malo tu ima neke uzdržanosti, možda nenaviknutosti na takvu vrstu diskursa, ali u svakom slučaju mislim da društvo neprestano mora da insistira na tim stvarima.
Da, to je zanimljivo da su kulturne ustanove ostale neme. Pomenuli ste medijsku strategiju, radna grupa predala je premijerki nacrt medijske strategije. Kada možemo da je očekujemo u skupštinskoj proceduri i šta će ona sve promeniti?
Onako, okončena javna rasprava, sad pošto je nacrt zvanično predat i završen i zaokružen, govorim reći o nacrtu medijske strategije, zakon predviđa da taj nacrt prođe javnu raspravu. Ovo ministarstvo će organizovati javnu raspravu u nekoliko naših najvećih centara, mislim će to biti u Novom Sadu, Beogradu, vrlo Kragujevcu, Nišu, vidjet ćemo još, i na toj javnoj raspravi biće prilika da se čuju naravno i mišljenja struke i mišljenja javnosti, i nakon završene javne rasprave, radna grupa koja je bio poveren izrad nacrta, će vidjeti šta je tu rečeno, da li postoje mogućnost ili potreba da se neke još dopune izmene naprave, i onda je naravno procedura. Šta donosi novo? Znate kako, ne bih reći o nacrtu samo, dakle vidjet ćemo i kroz javnu raspravu, radna grupa je dala svoj veliki doprinos, tu su bili predstavnici svih medijskih udruženja. Taj posao nije išao lako iz različitih razloga, ali je se došlo do nacrta, tako da ne bih prejudicirao šta će biti tekst konačno usvojene medijske strategije. Tu su naravno i predstavnici OEPS-a i različitih međunarodnih organizacija. Mislim da je veliki broj subjekata nadležnih i meritornih uključen u izradu teksta nacrta, ali ne bih sada da prejudiciram neka strateška opredeljenja. Sačekajmo kraj javne rasprave.
Kada to očekujete?
Ja mislim za 3 mjeseca, pretpostavljam da je to razuman rok. Dok se održi tehnički i organizuje te javne rasprave, dok radna grupa nakon toga ponovo pregleda i sumira rezultate takve rasprave.
Medijska strategija će doneti izmene, na što će se te promene najviše odnositi? Šta očekujete?
Verovatno na dodatnu regulaciju medijskog tržišta, na stabilnije osnove finansiranja medija, na obaveze lokalnih samouprava da izdvaju određenu sumu za konkurse, za sufinansiranje medijskih projekata, onda pitanje učešća države u vlasničkom smislu u medijima na direktan ili indirektan način, o definiciji šta su to internet mediji, jer medijska scena se menja. Juče smo imali figurativno govoreći samo novine i televiziju, danas imate internet koji je dan potpuno novi medijski format na kome ne važe standardni propisi koji važe za druge medije. Jednostavno, složena je situacija jer se svet u kome mediji obitavaju menja i sami mediji se menjaju i treba sad hvatati korak sa promjenama i naći relativnu sredinu između principa samoodrživosti i one pomoći koje društvo treba da pruža medijima, a uz isključivanje političkih manipulacija ili orkestracija. Prema tome, borba za medijske slobode je praktično završena jer one formalno su garantovane i ustavom i zakonima, ali borba za medijsku slobodu u jednom širem i dubljem smislu jeste borba koja večito će da traje sa više ili manje uspeha. To je model koji nije samo za Srbiju svojstven, nego za čitav svet. Tamo što je kod nas možda jasnije ponekad personalno ko je vlasnik nekog medija i kakva je njegova opredeljenost u nekom smislu, a u nekim drugim zemljama, razvijenim zapadnim zemljama, su vlasnici medija korporacije koje i tekako imaju svoje interese. Tako da je ta stvar dosta složena. Ali ja verujem da će ovo biti strategija kao zbir načela i principa, dobar osnov za neke izmene i dopune medijskih zakona u budućnosti, da će to u jednoj meri doneti jedan dobar nivo dodatne regulacije određenih delikatnih tema i onoga što je uočeno kao sporno.
Pa i realitija.
Pa pored ostalog.
Zadovoljna sam i ponosna slobodom medija, rekla je premijerka Ana Brnabić. A vi?
Ja mogu da kažem da sam zadovoljan formalnim pretpostavkama koje ustavi zakoni propisuju i kojima garantuju slobodu medija. Praksa je ponekad drugačija, imamo jake ponekad i ponegde elemente autocenzure, ali autocenzura je fenomen koji je teško dokaziv, on je naopak, protiv njega se mora delovati, jer to je loša, to je jedna ugrožavajuća fenomenologija, ali zadovoljan sam formalnim zakonskim rješenjima koji garantuju, svako je vlastan da može da osnuje mediji, bilo pisani, bilo elektronski, da se suoči sa zakonima tržišta, da emituje svoje programe. Prema tome, mi nemamo limite niti posebne neke zakonske komplikacije koje onemogućavaju osnivanje takozvanih ili slobodnih medija. Ali, s druge strane, svaka praksa se krivi u odnosu na svaki zakon. E to desi, taj stepen iskrivljenja jeste tema za nadzor, brigu, spretna i pametna zakonska rješenja i slično.
Koalicija nezavisnih medija, koja je također radila na strategiji nacrta medijske strategije, juče je uputila pismo premijerki i vladi da je sloboda medija sve gore svakim danom. Pa kako vi to komentarišete?
Ja ne vidim pretpostavke za tu tvrdnju da je sloboda medija, kako vi kažete, sve lošija svakog dana. Ja ne vidim.
Mislim na napade novinara, na srušenu kuću.
Reći o kriminalnim činovima koji su nedopustivi i užasavajući za jedno društvo, ali borba protiv kriminala, pa i protiv takve vrste kriminala, pripada tužilaštvu, pripada policiji, pripada sudovima i mi očekujemo da će svi ti pomenuti organi do gornjih granica svoje nadležnosti maksimalno oštro reagovati u svakom slučaju takvih fenomena, odnosno krivičnih dela koja se direktno ili indirektno tiču predstavnika medija. Ali, znate kako, kriminal je jedan malignitet svakog društva. Ovdje ima dodatna društvena opasnost kada je neko krivično djelo vezano sa radom nekog medijskog poslenika zbog njegovog pisanja ili rada u novinarskog. To su veoma opasne društvene pojave, ali mi očekujemo da društvo snažno odgovara na takve izazove.
I na kraju, možete li mi reći šta očekujete u 2019. godini, šta možete da obećate našim slušalcima, šta je ono što će se svakako desiti u oblasti kulture?
Pa ja oklevam da dajem obećanja za koje ne mogu da znam 100% da će biti ispunjene, ali mogu da dam neke ozbiljne nagove, šta je, mislim da ćemo dodatno nastaviti da na pravilan način i sveobuhvatnije finansiramo decentralizaciju kulturne politike kroz finansiranje projekata u oblasti kulture u čitavoj Srbiji. Verujem, zapravo skoro sam siguran da će sledeće godine, ajde da dam i neka obećanja, biće završena rekonstrukcija i obnova pozorišta u Vranju, biće započeta, verujem, i okončana rekonstrukcija velike sale Šumadija u Kragujevcu, koja je mora da postane kulturno jezgro manifestacije i bitnih događaja u jednom vrlo bitnom srpskom gradu. Kragujevac je grad sa velikom kulturnom tradicijom. Biće okončana rekonstrukcija Narodnog pozorišta u Nišu, tako da imamo velike projekte. Biće praktično završena zgrada Narodnog pozorišta u Subotici sa 3 scene, jedan impozantan objekat. Verujem da će biti otvoreni kulturni centri Srbije u Londonu i u Moskvi. U 19. i 2020. naš strateški cilj je Berlin. Prema tome, i verujem da ćemo nizom aktivnosti koje su manje vidljive u široj javnosti uspeti da pomognemo brojne muzeje, galerije, biblioteke, arhive u Srbiji i naravno i nezavisnu kulturnu scenu i da ohrabrimo i podstaknemo i direktno finansijski i indirektno na druge načine stvaranjem pogodnih uslova, da ćemo dodatno ohrabriti razvoj kulturnog života u Srbiji.
Šta će biti sa RTS-om? Moram da iskoristim to da vas pitam.
U kom smislu?
U smislu finansiranja i da li imate neke...
Pa evo, sada je upoznati se tim, RTS dobio više sredstava, tako da verujem da će ta dodatna sredstva doprineti da RTS ima kvalitetni program. RTS i sada ima, tada uvek su tu dileme oko informativnog programa koji je najdelikatniji segment, ali mislim da tu postoji prostor i za pojačanje kvaliteta programa u oblasti kulture, ali s druge strane moram da pohvalim RTS, je to praktično jedina televizija koja ima sadržajan program iz oblasti kulture, za mene nedovoljnog obima i kasno se emituje vrlo često i tako dalje, ali ne možemo sa prljavom vodom bacati dete iz korita.
RTS ali na drugom i trećem programu, treći program
jeste,
je isključivo
namenjen. To su vrlo ohrabrujuće stvari, taj program je u svom velikom delu veoma kvalitetan, sve veću gledanost ima, tako da Radio Televizija Srbije sa dodatnim sredstvima koja će biti omogućena, očekujem da će dobiti stabilniji osnov za proizvodnju još kvalitetnijeg programa. Ono što jeste sad jedna nezgodna okolnost, to je da druge države odvajaju više novca za svoje javne servise na različite načine, ali ostvarujemo napredak i verujem da će taj napredak da se vidi u kvalitetu programa RTS-a, kome želim svaki uspeh u radu.
Mi vama želimo puno uspeha u novoj godini. Hvala vam što ste govorili
Hvala.
Za Radio
Beograd. Hvala, ja vašim slušalcima želim lično sreću i dobro zdravlje u narednoj godini i vama lično dodatno profesionalnu afirmaciju.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
Klub 2 danas su realizovali Aleksandar Trajković, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.